Νίκο.
Τι γίνεται, καλά είστε?
Καλά, και εμείς έχουμε κακοκαιρία εδώ πέρα.
Ναι, ναι, από το πρωί έχουμε μια αγωνία. Έλεγα ότι δεν μπορούσα και εγώ να βγω από το σπίτι να μπω στο αυτοκίνητο για να έρθω στην εργασία. Και τώρα ρίχνει καταραχτωδός πάνω από το Ηράκλειο. Γίνεται χαμός. Λοιπόν,
και εμάς είχε κακοκαιρία.
Και εσάς,
τώρα...
Προβλήματα...
Τώρα συνεχίζεται βέβαια με πιο χαμηλή ένταση.
Ναι, ναι, ναι. Μα είπε ότι μέχρι το μεσημέρι θα αρχίσει να πέφτει στα 12.
Λοιπόν, τι να κάνουμε, χειμώνας.
Η κακοκαιρία, ναι, σταδιέ μου, η κακοκαιρία φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τους γείτονές μας και έχω κρατήσει μερικά πραγματάκια έτσι να τα συζητήσουμε σήμερα, γιατί είχαμε και μέρες να τα πούμε. Και ναι, ομολογώ ότι έτσι μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, το θράσος κάποιων ανθρώπων όπως του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, που χόρευε με τους γκρίζους λύκους κυριολεκτικά, έτσι, με τον άνθρωπο δηλαδή που αφαίρεσε μια ζωή ενός αγωνιστή Κύπριου, και οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν. Βέβαια να πω ότι υπάρχει ένα μήνυμα από την κυρία Μέρκελ ότι το ζήτημα της Τουρκίας θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, για όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή για το Σουλάτσο. Εκεί δίπλα σας περνούσε πρόσφατα το Ούρους Ρέις και τώρα πάλι στην περιοχή είναι.
Νίκο, το Ούρους Ρέις έχει τώρα 4 μήνες που κάνει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Την περασμένη εβδομάδα, όπως είπες, ήταν 12 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο. Σου έχω κάνει 2 προβλέψεις.
Βεβαίως.
Η επόμενη πρόβλεψη που θα σου κάνω και θα δεις ότι θα βγει είναι ότι σίγουρα θα στείλει γεωτρύπανο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θα το δούμε. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αμοχώς του που μου είπες, είδαμε ένα σοου που έγινε εκεί πέρα από τον Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που ήτανε, απούσα, καμία αντίδραση. Ο ΙΕ, απών. Υπάρχουν ψηφίσματα του ΙΕ, όπως πολύ καλά ξέρεις, που απαγορεύουν τον επικισμό. Ο Σουλτάνος τα έχει γράψει όλα στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Θυμάσαι που σου είπα μετά την εκλογή του Τατάρ.
Βεβαίως.
Οδεύουμε δυστυχώς...
Για δύο όπως... κράτη.
Ακριβώς, για δύο κράτη, χωρίς εδαφικές αλλαγές. Και θα δεις ότι θα... εκεί οδεύουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν σκληρές κυρώσεις. Γιατί παίζονται, όπως ξέρουμε, Νίκο, μεγάλα συμφέροντα. Έχουν επενδύσει οι Ευρωπαίοι, Γερμανοί, Ιταλοί, Ισπανοί, στην Τουρκία. Η οικονομική κατάρρευση της Τουρκίας θα επιφέρει πτώση του Ερντογάν και γενικευμένο πόλεμο μέσα στην Τουρκία. Μια τέτοια εξέλιξη όμως θα ήταν 100 φορές πιο πολύ καταστροφική από την ελληνική κρίση του 2010. Και θα είχαμε κίνδυνο ενός τσουνάμι Τούρκων προσφύγων προς την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι οι κυρώσεις που θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι light για μένα. Τώρα έχουμε και το άλλο σκέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, μετά την αποχώρηση του Τραμπ, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Οι ενδείξεις βέβαια με το Μπεντέιν είναι θετικές. Αλλά πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, γιατί σπάνια η εξωτερική πολιτική της Αμερικής αλλάζει. Αλλά ελπίζουμε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε, ότι θα έπρεπε να κρατήσει μια πιο σκληρή στάση και να καταλάβει, να καταλάβει επιτέλους αυτό που λέμε, ότι τα σύνορά τους είναι τα δικά μας τα νησιά και τα σύνορα της Κύπρου.
Μα τι νόημα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει όταν δεν συμμερίζεται ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θίγονται τα σύνορά της. Έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο δηλαδή ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Πάντως,
για το Θεό Αθήνα, για να λέμε ότι είμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι έχουμε το ευρώ. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
Ναι, βέβαια. Τι συνεταιρισμός είναι αυτός όταν δεν υπερασπίζεται κανείς τα συμφέροντά του, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Πάντως είδα στρατηγείο τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, ο οποίος στιγμάτισε, θα λέγαμε, τις ενέργειες της Τουρκίας και ζήτησε μάλιστα τέτοιες ενέργειες που αποτελούν προσβολή για την ακεραιότητα και την συνοχή του ΝΑΤΟ, γιατί μιλάμε για την 66η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. και έστειλε το μήνυμα του Υπουργός. Mm-hmm. Και από την άλλη έστειλε και ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα που θα αναγκάσουν την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.
Νίκο, ο κύριος Δένδιας κάνει τη δουλειά του και έτσι πρέπει να αντιδρά. Αλλά το θέμα είναι, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή, στο διπλωματικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν για μας?
Τίποτα.
Έχουμε κουραστεί δηλαδή να κάνουμε συνέχεια διαμαρτυρίες χωρίς καμία ανταπόκριση.
Καλό.
Εσύ βλέπεις να υπάρχει κάτι ουσιαστικό στην όλη διαδικασία αυτή? Mm-hmm.
Επειδή,
εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι.
Επειδή με προβληματίσατε με αυτό που είπατε και επειδή έχετε πέσει μέσα σε ό,τι έχετε πει μέχρι σήμερα μέσα από την εκπομπή και για τα δύο κράτη βεβαίως, και τώρα μου λέτε ότι θα στείλουν και ο Τρύπανο. Το βλέπετε αυτό στο μέλλον να γίνεται?
Εγώ δεν πιστεύω, Νίκο, ότι στο μέλλον αυτή θα είναι η επόμενη ενέργεια του Ερντογάν. Είδες, να πούμε και λίγα πράγματα,
ναι,
για το Αζερμπαϊτζάν.
Θα πούμε, βεβαίως.
Έτσι, γιατί και εκεί υπέχθηκαν μεγάλα παιχνίδια, να ξέρεις. Έτσι, και έχει μια ομοιότητα με την ελληνική πραγματικότητα, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, να πούμε κάποια πράγματα.
Βέβαια, βέβαια, γιατί μας ενδιαφέρει και είδαμε βεβαίως και την αγωνία των κατοίκων να μαζέψουν τα πράγματά τους, να κάψουν τα σπίτια τους και από την άλλη να φυλάξουν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας τους και της θρησκείας τους.
Ναι, των χριστιανών κατοίκων, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα χριστιανικό λαό,
mm-hmm,
ο οποίος προδόθηκε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το Αζερμπαϊτζάν κέρδισε γιατί είχε τη βοήθεια της Τουρκίας, έτσι, του Ισραήλ, το ξέρεις αυτό, και του Πακιστάν. Χρησιμοποίησαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία τα έδωσε η Τουρκία και το Ισραήλ. Πολέμησε ουσιαστικά χωρίς ένα στρατό που να είχε χαρακτήρα τακτικού στρατού. Ήταν σαν να πολεμούσε δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν με τους Αρμενίους με αντάρτες.
Mm-hmm.
Το Αζερμπαϊτζάν είχε και τη βοήθεια των Σύρων μισθοφόρων, παραστρατιωτικών ομάδων, γκρίζι λίγοι πολεμήσαν μαζί του, και οι μονάδες των τουρκικών ειδικών δυνάμεων. Οι Ρώσοι που ήταν, Νίκο, να τους βοηθήσουν? Πουθενά. Σκόπιμα λοιπόν αφήσαν τους Αρμενίους στην τύχη τους. Όλα για δικό τους όφελος. Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην υπερκαυκάσια περιοχή. Προσεγγίζουν το Αζερμπαϊτζάν για να πουλήσουν όπλα. Έτσι, όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται αναβαθμίζουν την ενεργειακή συνεργασία και το απομακρύνουν από τη Δύση. Η Αρμενία τώρα χρειάζεται τη Ρωσία, μετά από αυτό που έπαθε,
mm-hmm,
για αμυντικούς λόγους. Επανεξοπλισμό. Πάλι να πουλήσουν όπλα δηλαδή. Και για την προστασία του αρμενικού πληθυσμού στο Αρτσχάτ, το οποίο θα παραμείνει αποκομμένο από την Αρμενία. Το έχεις δει πως είναι γεωγραφικά εκεί.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Μέχρι να κατασκευάσουν, από ό,τι λένε, το νέο δρόμο που θα συνδέει το Γερεβάν με τη Στεπανακέρτ.
Mm-hmm.
Βλέπουμε λοιπόν μια σύμπλευση της Μόσχας και της Άγκυρας. Είδαμε όπως έγινε και στη Λιβύη και στη Συρία, τώρα έγινε και στο Αρτσάχ. Ο Πούτιν λοιπόν δημιουργεί ένα ρήγμα στο δυτικό στρατόπεδο και διατηρεί την ρωσική επιρροή στο χώρο αυτό, το μετασοβιετικό χώρο, για να αυξήσει την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Απ' την άλλη, ο Ερντογάν καταφέρει να εφαρμόσει τις νεοοθωμανικές του πολιτικές. Όλα αυτά, Νίκο, οδηγούν εμάς σε ένα στόχο, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις.
Mm-hmm.
Τίποτε άλλο, Νίκο.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Γιατί θα σου πω κάτι τελευταίο,
πείτε μου,
μου επιτρέπεις.
Βεβαίως, βεβαίως. Κάτι ήθελα να σας πω κι εγώ, αλλά πείτε μου πρώτα εσείς.
Πες μου και θα σου πω.
Όχι, γιατί θέλω να συνδέσω, ναι, αυτό που λέτε τώρα με αυτό που συνέβη, ναι, χθες στον Ελαιώνα στην Αθήνα, που βρέθηκε ένα μέλος της ISIS, ας πούμε.
Μα ένα μόνο μέλος είναι, Νίκο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, σας ανησυχούν όλα αυτά?
Με ανησυχούν, Νίκο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Πολλά μέλη του ISIS στην Ελλάδα. Σκόπιμα υπάρχουν. Υπάρχουν πράκτορες της ΜΙΤ που δρούν ανεξέλεκτα στα νησιά. Μην νομίζεις να πούμε. Ο Τούρκος έχει κάνει καλή δουλειά. Πληρώνει και επενδύει. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή η κατασκοπία του δουλεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. μέσα σε ελληνικό έδαφος.
Στην καρδιά της Αθήνας κυριολεκτικά, όχι...
Ναι, Νίκο μου, ναι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι τελειώνοντας. Εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα χρόνια απαξιώσεις ένοπλες δυνάμεις, θα έκανε αυτά που κάνει τώρα ο Ερντογάν? Όχι φυσικά, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Γι' αυτό λοιπόν βλέπεις ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που έπρεπε να είχαμε κάνει τόσα χρόνια. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει η δεκαετής αποστατικοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί έτσι διασφαλίζουμε και κατοχυρώνουμε την εθνική κυριαρχία μας. Να επαναλειτουργήσουμε την αμυντική βιομηχανία μας, να αυξήσουμε, Νίκο, τη θητεία, να προσλάβουμε ΠΟΠ, να γίνει άμεση χρηματοδότηση σε στελέχη του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας, γιατί έχουμε γερά μυαλά και μπορούμε και UAVs να κατασκευάσουμε, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, mm-hmm. τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε εξελίξεις ενός πολέμου αυτή τη στιγμή. Το έχουμε δει στην πράξη, έτσι, το είδες και εσύ. Για να μην αγοράζουμε λοιπόν και πουλάμε τα εκατομμύρια μας σε αυτούς τους dealer που έρχονται εδώ πέρα και μας πουλάνε το πολεμικό υλικό. Και επίσης άμεσα την προμήθεια των αεροσκαφών και των φρεγατών. Και να διασφαλίσουμε την τεχνική υποστήριξη για τα νέα όπλα. Δηλαδή, όταν υπογράφεις μια σύμβαση για να πάρεις ένα νέο υλικό στις ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει σύγχρονα να υπογράφεις και την ενσυνεχεία υποστήριξη.
Εννοείται.
Γιατί αν δεν την υπογράφεις, Νίκο, εκεί την έχουμε πατήσει εμείς. Έρχεται μετά ο ξένος και σε εκβιάζει. Όταν σου πουλήσει το υλικό και δεν υπογράφεις την τεχνική υποστήριξη,
mm-hmm.
μετά από ένα χρόνο που θα πας να πάρεις, να υπογράψεις την συνεχεία υποστήριξη, θα σου ανεβάσει τις τιμές και θα σε εκβιάζει. Λοιπόν, άμεσα αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι, τελειώνοντας,
mm-hmm.
που βλέπω την πατρίδα μας, βλέπω την κυβέρνηση, ότι αρχίζει σιγά σιγά και αφυπνίζεται και θα έχουμε με τα αεροσκάφη, τα Ραφάλ, τα F-35, έτσι, με την αναβάθμιση των παλαιών αεροσκαφών και με άλλα πολλά, βλέπω ότι αρχίζει και κινείται το σύστημα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Mm-hmm. Έτσι έπρεπε.
Mm-hmm. Έτσι έπρεπε να έχει γίνει πράγματι εδώ και καιρό. Στατιέ μου, σας ευχαριστώ. Κλείνουμε μία επισήμανση πάντως ότι διαφορετικά βλέπουμε εμείς τα πράγματα, διαφορετικά τα βλέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε μέλος. Και κλείνω με αυτό που είπε ο κύριος Μπορέλ, ότι ο χρόνος χυλά και πλησιάζομαι, λέει, σε μια καθοριστική στιγμή της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε σύντομα από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νίκο, να είσαι καλά, καλή σου μέρα και καλημέρα στους ακροατές σου.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.